CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου του 2020 και ακούτε Radio Centreville 102,3 FM στον αέρα, όπως επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο στην θέση 960 της Bell 5, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers παντού, στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο greekradio.ca. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 2 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0 με συννεφιά. Η υγρασία είναι στα 93% και ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριο στα 4 μποφόρ και το ποτάμι ήρεμο. Για σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Το ξεχάσαμε. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 1 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με βροχή και ψιλόβροχο, ενώ αύριο θα ανέβει στους 7 βαθμούς Κελσίου με σύντομες μπόρες. Κάνει λόγο επίσης η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για παγωμένη βροχή. Δείχνει εδώ πέρα το Ναύτεξ που έχω λάβει και θα λάβουμε από 1 έως και 2 χιλιοστά παγωμένη βροχή μέχρι από τώρα έως αύριο το πρωί, που θα κάνει την κυκλοφορία στους δρόμους πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο και στους δρόμους αλλά και στα πεζοδρόμια και στους χώρους στάθμευσης. Έτσι κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και η ποιότητα του αέρα, να δούμε πόσο είναι καλή η ποιότητα του αέρα, είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να σας ευχαριστήσω που έλαβα πάρα πολλά τηλέφωνα, που ανησυχήσατε γιατί δεν βγήκα να μιλήσω στον αέρα τόσο καιρό και έλαβα ορισμένα τηλέφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μηνύματα. Εντάξει, θυμόσαστε πριν 2 εβδομάδες που σας είχα πει, είχα παραπάνω από 2 εβδομάδες, είχα πάει ένα γάτο, είχα το γάτο μου να τον πάω στον κτηνίατρο και τελικά η κτηνίατρος, η έξυπνη, το σκότωσε. Πώς? Τον είχα πάει το γάτο μου για μια απλή επένδυση. Μια πάρα πολύ, με είχε βάλει εκεί πέρα ο διάολος να το κάνω. Να τον πάω στον κτηνίατρο να το καθαρίσει τα δόντια. Εντάξει. Και μετά από εκεί, σούπα μου είπες, του βγάλανε τα δόντια. Τον είχε στον ορό παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Του είχε βάλει ορό για να του κάνει την επέμβαση, να του βγάλει τα δόντια, γιατί είχαν σαπίσει και άλλα παραμύθια του είδους. Και τον είχε βάλει στον ορό περισσότερο από ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα να τον πάρω εγώ τώρα σπίτι και το υγρό, το παραπάνω υγρό που του έβαλε μαζεύτηκε στα πνευμόνια. Και μετά από λίγο ψόφισε από πνευμονικό είδημα. Την επόμενη μέρα, μετά από κάτι φουσκωμένους λογαριασμούς του κτηνίατρου, εντάξει, γι' αυτό και δεν ήμουν και σε πολύ μεγάλη διάθεση να βγω στον αέρα μεταξύ μας τώρα. Το είχα αγαπήσει πολύ, ήταν 10 χρονών ήταν, και το είχα συνηθίσει αυτό το γατάκι. Απλά τα γιατρικά λάθη γίνονται και πρέπει να προσέχουμε. Επομένως, αν το πάτε το δικό σας ζωάκι στο κτηνίατρο για μια οποιοδήποτε επέμβαση και το βάλει στο νερό, καλό θα είναι να του κάνετε μια ακτινογραφία, να το απαιτήσετε, αξίζει το 50 το παραπάνω, πριν το παραλάβετε. Πριν το παραλάβετε όμως την επόμενη μέρα, να δείτε αν έχει μαζευτεί το υγρό στα πνευμόνια, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μοιραίο, όπως την πάτησα εγώ. Αυτά λοιπόν. Τώρα έχω πάρει ένα μικρό έχω πάρει. Είναι τώρα δύο μηνών είναι και τρέχει παντού. Αν και δεν είμαι εγώ τότε για τέτοια πράγματα, ήθελα μια ηρεμία. Αλλά έγινε αυτό. Τώρα εντάξει, 10 χρονών πήγε. Χαμένο πήγε. Και το είχα αγαπήσει. Και αν θυμόσαστε, μιλούσα πολύ για το γάτο μου στον αέρα. Και είχε και μια ουρίση, αν θυμόσαστε, πριν 2,5 εβδομάδες και το είχα πει. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σήμερα το πρόγραμμα μας θα έχει τραγούδια. Όχι πολλά, δεν θα έχουμε πολλά τραγούδια, αλλά εντάξει. Θα έχουμε επίσης και ο καινούριος μου νιαγούρης, θα το ακούσατε. Το τσίγουρο έκανε. Έλα εδώ. Έλα να μιλήσω. Μίλησε. Είναι το μικρό μου αυτό. Όπως ξέρετε, το κάνω το πρόγραμμα από το σπίτι. Από το Λαβάλ. Έχω να πάω στο σταθμό εδώ και πόσο. Από την αρχή του χρόνου, λόγω κορονοϊού. Και εντάξει, βαλευόμαστε όπως μπορούμε. Εργασία από το σπίτι. Το απολαμβάνουμε εδώ στην άνοιξη του σπιτιού μας. Πού να τρέχουμε τώρα στα χιόνια και αυτά. Και σήμερα που χιόνισε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κυκλοφορία στο Μόντρεαλ, με πάρα πολλά ατυχήματα που γίνανε αυτήν την πρώτη χιονοθύελα που είχαμε, την πρώτη χιονοθύελα του χρόνου. Εντάξει, είχαμε και άλλες χιονοπτώσεις νωρίτερα στον χρόνο, αλλά ήταν χιόνι το οποίο έλειωσε μόλις έπεσε. Χιονόνερο ήταν αυτό, δεν ήταν χιόνι. Το πρώτο αληθινό χιόνι το λάβαμε σήμερα. Και είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα στους δρόμους. Η κυκλοφορία ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους αυτοκινητιστές. Μποτιλιαρίσματα, 2 ώρες να πας από τη μια άκρη της Μετροπόλης μέχρι την άλλη. Και αυτά. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα θα έχει, όπως είπαμε, μερικά τραγούδια. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στις 9. Στις 8 και 4 περίπου θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία. Θα έχουμε επίσης και από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, αλλά στις 8 και 20 θα έχουμε μια ανταπόκριση από την δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, να μας πει για κάτι που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική εφημερίδα La Presse. Ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα La Presse, όπου ο σκίτσογράφος δείχνει την Ελληνίδα βουλευτή της περιοχής Σανογό, την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, να ραπίζεται από συνάδελφους του κόμματός της που περιμένουν στη σειρά, στην ουρά, να τη ραπίσουν, να τη χαστοκίσουν, όπως λέμε, για κάτι που, για μια δήλωση που έκανε, η οποία δεν άρεσε. Όσο και να είναι αυτό, είναι απαράδεκτη αυτό το σκίτσο, το οποίο το έχουν καταδικάσει και τα κογκρέσα και οι φορείς μας εδώ, όπως επίσης και συνάδελφοι βουλευτών άλλων κομμάτων. Όπως επίσης και πολλοί συμπάρικοι εδώ έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, την δυσαρεσκιά τους, και ένας οργανισμός από αυτός ήταν και το Λύκειο Ελληνίδων του Μόντρεαλ. Η κυρία Φραγκούλη θα είναι κίνηση ανταπόκριση στις 8 και 20. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και θα πάρει τηλέφωνο στις 8 και 20 για να μας πει για αυτό το δημοσίευμα της Λαπρές. Αν και πιστεύω που ο σκετσογράφος δεν είχε κακή πρόθεση, απλά ήθελε να καταδικάσει και αυτός, ας το πούμε, αυτό που γίνεται εντός του κόμματος. Εντάξει, συνάδελφοι τώρα να περιμένουν στη σειρά και να ξύνουν τα νύχια τους και να τρίβουν τα χέρια τους, να περιμένουν να χαστοκίσουν την Μανουέλα Λαμπροπούλου. Αλλά το μήνυμα όμως είναι διαφορετικό αυτό που αντιλήφθηκε ο κόσμος. Εντάξει, θα μας τα πει περισσότερα αυτά η Στουνή Φραγκούλη στις 8 και 20. Συνεχίζουμε με το επόμενο τραγουδί. Έλενα Παπαρίζου, έτσι και έτσι, αφιερωμένο κάπου εκεί. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και η Φραγκούλη αμέσως μετά. Ακούμε Παπαρίζου, έτσι και έτσι, στα 102,3 FM. Έτσι, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας συνήθεια, στο 102,3 FM.
Με ρωτάς τι κάνω, αν κερδίζω ή χάνω, χωρίς εσένα. Με ρωτάς τι νέα, κι αφελώς μοιραία, αλλάζω θέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα. Πώς είμαι, η ζωή αν είναι ίδια για μένα. Σου χαμογελάω και αυστηρά απαντάω, άλλο ένα ψέμα. Δεν θα σου δώσω το δικαίωμα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Σπυράκος. Σοκ σε ολόκληρο τον πλανήτη προκαλεί είδηση για το θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, που έφυγε από κοντά μας ηλικία 60 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγες ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση την οποία είχε υποβληθεί στο κεφάλι. Ο θρυλικός Ντιέγκο υπήρξε μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Για πολλούς ήταν ο κορυφαίος και αγαπήθηκε ως ολίγη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σταθερή πτωτική πορεία στα κρούσματα και νέο αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των διασωληνωμένων, καταγράφει η ΟΔΗ κατά την τρίτη εβδομάδα του lockdown. 597 είναι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας, 87 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι και 2.152 τα νέα κρούσματα. Την προσπάθεια που κάνει η ΟΔΗ παρουσία σήμερα από το Υπουργείο Υγείας ο Βασίλης Κικίλιας. Το σύστημα υγείας πιέζεται από παντού, αλλά αντέχει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Αυτό το χειμώνα που έρχεται, η Ελλάδα θα σωθεί με μεγάλες αποφάσεις και πράξεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας με τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, των ευάλωτων οικοκυριών και των ανέργων που πλήττονται από την πανδημία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι το Δεκέμβριο διπλασιάζεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους σχεδόν 500.000 δικαιούχους από σχεδόν 260.000 νοικοκυριά. Παράλληλα, εξήγηλε και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να πάρουν ανάσε 250.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενώ παρουσίασε και τα οικονομικά ωφέλη της ρύθμισης για περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χαρακτήρισε δραματική την κατάσταση, ιδιαίτερα σε νοσοκομιακές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Βαφτίζεται το κρέας ψάρι, ανακοινώνεται ξανά και ξανά μέτρα που έχετε ανακοινώσει και ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της οδυνηρής κρίσης, είπε χαρακτηριστικά, και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δεχθεί τις τροπολογίες για τη στήριξη των εργαζομένων και των νοικοκυριών. Απαντώντας τη δευτερολογία του, ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να μην κάνει μακάβριες συγκρίσεις, τονίζοντας ότι όλοι είμαστε θλιμμένοι με συμπολίτες μας που χάνουν τη ζωή τους και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με σεμνότητα την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στήριξε έμπρακτα το ΕΣΥ και ότι κινήθηκε γρήγορα για να στηρίξει την πραγματική οικονομία, ενώ απίφθινε κάλεσμα στην αντιπολίτευση για καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Υλοποιούν πράγματα με καθυστέρηση και κάποιες από τις προτάσεις μας, αλλά όταν υλοποιείς κομμάτια με καθυστέρηση κάνεις μισές δουλειές και δεν έχεις αποτέλεσμα, τόνισε η Φόφη Γεννηματά στον τηλεοπτικό σταθμό TRT της Θεσσαλίας, με αφορμή την απόφαση του Πρωθυπουργού να γίνουν αορίστου χρόνου οι γιατροί και οι νοσηλευτές που έχουν προσληφθεί στις ΜΕΘ. Την έκτη στη σειρά σύμβαση για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορονοϊού ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την Αμερικανική εταιρεία Moderna. Η σύμβαση προβλέπει την αγορά σε πρώτη φάση 80 εκατομμυρίων δόσεων, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, είπε ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι πολίτες μπορεί να έχουν εμβολιαστεί ήδη πριν από τα τέλη Δεκεμβρίου. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε μια θετική γνωμοδότηση για την έγκριση των εμβολίων πριν από τα Χριστούγεννα, δήλωσε η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Πρωτογενές έλλειμμα 9 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δεκάμηνο του έτους, ενώ με τις δαπάνες για τόκους το έλλειμμα στο ισοζύγιο του προϋπολογισμού φτάνει τα 13,5 δισεκατομμύρια. Η ιστορική στιγμή για την Ελλάδα χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, παρουσιάζοντας το ελληνικό σχέδιο που κατατέθηκε στην Κομισιόν. Η 24ωρη γενική απεργία έχουν εξαγγείλει για αύριο η ΑΔΔΗ και το εργατικό κέντρο, στην οποία θα πάρουν μέρος οι εργαζόμενοι σε μετρό, τραμ και ηλεκτρικό. Προβλήματα θα υπάρξουν στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη συμμετοχή της ΠΙΝΙΟ και των μηχανικών εμπορικού ναυτικού στην απεργία.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Μπορούσα μες στην καρδιά μου και να καώ. Να ζητιανεύω τον έρωτα της και απ' τα φιλιά της να προδοθώ. Πια θα σβήσω για την αγάπη που πια θα σβήσω, αν πρέπει να τη συγχωρήσω.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 24 λεπτά ακριβώς, με θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ 2 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Και στη συνέχεια του προγράμματος μας θα έχουμε ως θέμα ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί από την εφημερίδα La Presse, όπου στις 20 Νοεμβρίου, πριν 5 μέρες, ένας σκητσογράφος της La Presse, ο κύριος Serge Chaplou, της ηλεκτρονικής εφημερίδας La Presse, είναι μια εφημερίδα η οποία δεν εκδίδεται σε έντυπο, είναι αμιγώς ηλεκτρονική εδώ και μερικά χρόνια, δημοσίευσε ένα σκίτσο με τίτλο «Οι φιλελεύθεροι βουλευτές κατηγορούν την βουλευτή Εμμανουέλα Λαμπροπούλου του Φιλελεύθερου Κόμματος», όπου βλέπουμε τώρα το σκίτσο. Οι φιλελεύθεροι βουλευτές, γυναίκες και άντρες, είναι στη σειρά και περιμένουν να αραπήσουν την φιλελεύθερη συνάδελφό τους, την κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, για μια ερώτηση που έκανε στην Επιτροπή των Επίσημων Γλωσσών, και δεν έκανε καμία δήλωση αλλά έκανε μια ερώτηση, το οποίο προκάλεσε θυμό των συναδέλφων της εντός του κόμματός της. Και αυτό που είπε η Λαμπροπούλου ήταν: «Έχω μια άλλη ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση. Ακούμε ότι η γαλλική γλώσσα μειώνεται στο Κεμπέκ. Δεν θέλω να το ονομάσω μύθος, αλλά θα το δώσω το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Έχω ακούσει πολλές φορές. Πρέπει εδώ, θέλω να δω αποδείξεις σε αυτό το θέμα». Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη από τη Νέα Υόρκη, σε ανταπόκριση, διότι αυτό το σκίτσο έχει προκαλέσει, ας το πούμε, την δυσαρέσκεια πολλών οργανισμών και συμπαρήκων εδώ στο Μόντρεαλ. Κυρία Φραγκούλη, σας ακούμε στον αέρα, είσαστε. Για να σχολιάσουμε.
Ναι.
Για να σχολιάσουμε αυτό το θέμα, το οποίο το σκίτσο που έχει προκαλέσει θυμό εδώ στην παροικία μας.
Ναι. Καλησπέρα στο ακροατήριό μας Η Νέα Υόρκη βεβαίως ζει, ενώ το Μόντρεαλ ξέρουμε ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση ημί νεκρό, γιατί είναι όλα κλειστά.
Και τώρα με τη χιονοθύελλα που είχαμε σήμερα.
Είχατε και μια ωραία χιονοθύελλα, καλά, η χιονοθύελλα βοηθάει στο να νιώθεις ότι μπορείς να ζήσεις έστω και με κλειστά τα πάντα.
Τότε που εμπνέεστε για να γράφετε βιβλία όμως.
Επιστρέφω για έχω και 15 μέρο καραντίνα για να γράψω να συνεχίσω το βιβλίο.
Ωραία, με το χιονάκι αυτό το άσπρο θα είναι ό,τι πρέπει. Για πείτε μας το Λύκειο, ο Ελληνία δεν έχει αντιδράσει.
Ναι, θέλω να πω λοιπόν. Καταρχήν το θέμα δημιουργήθηκε όπως είπες και εσύ από την αντίδραση των βουλευτών που ήταν του Bloc Québécois και του NDP που έκαναν επερώτηση στη Βουλή και βεβαίως θύμωσαν και οι βουλευτές, πρόσεξε, οι βουλευτές του Quebec, οι Liberals, οι οποίοι φοβούνται, είναι για αυτούς ταμπού και τραμπουκίζουν κάθε φορά όποιον θίξει τα θέματα της γαλλοφωνίας στο Quebec. Η Λαμπρόπουλος στην πραγματικότητα σε αυτή τη διακομματική, γιατί είναι όλα τα κόμματα μέσα, διακομματική επιτροπή επίσημων γλωσσών, αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αγγλόφωνων. Δηλαδή η θέση της είναι εκεί να υπερασπίζει όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η αγγλική, η αγγλόφωνη μειονότητα. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η πλειονότητα των κατοίκων του Quebec είναι γαλλόφωνη, είναι κατά 70% γαλλόφωνη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά επίσης ότι οι αγγλόφωνοι υποφέρουν πάρα πολύ στο Quebec, διότι δεν τους προσλαμβάνουν σε δουλειές εάν δεν μιλούν τη γαλλική γλώσσα, δεν τους προσλαμβάνουν καθόλου στο δημόσιο αν πρώτη τους γλώσσα δεν είναι η γαλλική κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτή η επιτροπή έχει σκοπό να υπηρετήσει και να απαντήσει στα προβλήματα της αγγλόφωνης μειονότητας του Quebec.
Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν υπερασπίστηκε η Λαμπροπούλου. Απλώς μια ερώτηση έκανε. Ότι θέλει αποδείξεις.
Αυτό ήθελα να πω. Αν την άκουγες νωρίτερα όμως, πρόσεξε. Επίσης, σε αυτή την επιτροπή υπερασπίζουν οι αγγλόφωνοι βουλευτές του αγγλόφωνου Καναδά τα δικαιώματα των γαλλόφωνων μειονοτήτων εκτός Quebec. Δηλαδή τη γαλλόφωνη μειονότητα της Αλμπέρτα, του Οντέριο κλπ. Γι' αυτό αυτή η επιτροπή είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι μια επιτροπή η οποία υπερασπίζει τα γλωσσικά δικαιώματα των μειονοτήτων όταν οι γλώσσες που μιλούνται είναι άλλες. Δηλαδή ο αγγλόφωνος Καναδάς έχει γαλλική μειονότητα, αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετούνται σε αυτή την επιτροπή και εδώ πέρα στο Quebec οι αγγλόφωνοι είναι μειονότητα και έχουν και αυτοί ορισμένα θέματα για τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε. Η Εμμανουέλα λοιπόν Λαμπρόπουλος νωρίτερα είχε μιλήσει και είχε πει για το θέμα το ότι θεωρείται, είπε κύριε Πρόεδρε στον Επίτροπο, όχι στον πρόεδρο της Επιτροπής, στον Επίτροπο των γλωσσών, των επιστήμων γλωσσών, είπε ότι είναι μύθος ότι οι αγγλόφωνοι είναι η πιο υψηλή οικονομική κατηγορία, γιατί όπως ξέρεις έχει μέσα επιχειρηματίες, Εβραίους, έθνικς κλπ. Και πλέον είναι πιο φτωχή σε εισόδημα από ότι είναι ο μέσος γαλλόφωνος του Quebec. Είπε πρώτα αυτό, είπε δεύτερον ότι τα θέματα, ότι έχουν μεγάλα προβλήματα να βρουν εργασία επειδή δεν μιλάνε τη γαλλική γλώσσα στο Quebec. Και τρίτο ερώτησε, και ρώτησε λοιπόν, θέλω να μου αποδείξετε τις στατιστικές ότι πραγματικά υπάρχει κατάπτωση της χρήσης της γαλλικής γλώσσας ή μήπως, όπως λένε άλλοι, είναι αυτός ένας μύθος. Τέλος πάντων, αυτό δημιούργησε, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα το οποίο το χρησιμοποιούν όλοι για να γλύψουν τους Γάλλους, τους γαλλόφωνους του Quebec, διότι έχει πολλές έδρες και προσπαθεί ο καθένας με αυτόν τον τρόπο να προσετεριστεί αυτό το εθνικιστικό συνέστημα και την περηφάνεια των Κεβεκοτιωτών. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η φασαρία.
Αλλά πώς εξηγείτε τώρα ότι συνάδελφοι, μιλάμε συνάδελφοι, φιλελεύθεροι συνάδελφοι, καστρέφουν αντίον των συναδέλφων.
Οι συνάδελφοι λοιπόν, έγινε περώτηση στη Βουλή από το NDP και από το Bloc Québécois και θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το σημείο οι συνάδελφοι, οι Liberals, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι, οι Liberals, οι οποίοι είναι στο Quebec και οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν την έξωθεν καλή μαρτυρία των γαλλόφωνων στις περιοχές τους, αυτοί επιτέθηκαν την Εμμανουέλα Λαμπρόπουλος και όχι ας πούμε κάποιος από την Αλμπέρτα, κατάλαβες, Liberal. Αυτοί επιτέθηκαν, δηλαδή η Μελανή Ζολή, ο Ροντρίγκες, αυτοί οι οποίοι είναι εδώ πέρα στο Quebec. Και μετά έπιασε και ο σκητσογράφος λοιπόν, όπως είπε στις Λαπρές, και έκανε ένα εσχρό, μισογυνιστικό, σεξιστικό σκίτσο, το οποίο δείχνει ότι η Εμμανουέλα Λαμπρόπουλο στουκίζεται από άντρες συναδέλφους της. Και μάλιστα ότι είναι δίθεν οι βουλευτές του κόμματός της οι οποίοι την εξωθούν οι οποίοι εξωθούνται σε αυτές τις βίαιες πράξεις. Περιμέναμε, ξεσηκώθηκε όλη η παροικία. Καταρχήν εμείς το Λύκειο των Ελληνίδων Μοντρεάλ είμαστε ένας φεμινιστικός οργανισμός και δεν δεχόμαστε ότι μία γυναίκα πολιτικός 30 ετών μπορεί να απεικονίζεται με αυτόν τον τρόπο και να δέχεται τέτοια βία, γιατί αυτή είναι βία. Ακόμα και αν είναι εικονική βία, είναι βία η οποία μπορεί να προκαλέσει φυσική βία. Γιατί ποιος μας λέει ότι αύριο, όταν η Εμμανουέλα Λαμπρόπουλος θα είναι σε μια συγκέντρωση, δεν θα πάει ένας φανατισμένος Κεμπεκουά να της πετάξει αυγά ή να τη δείρει. Έτσι είναι, αυτά προκαλούν, η εικονική βία προκαλεί και φυσική βία.
Όντως, μήπως όμως ο σκητσογράφος είχε άλλη πρόθεση να απεικονίσει την αλήθεια, δηλαδή αυτό που γίνεται ότι τυραπίζουν οι συνάδελφοι εντός του κόμματός της, διότι αυτό γίνεται.
Τυραπίζουν οι συνάδελφοι εντός του κόμματός της, διότι έχουν, επαναλαμβάνω, συμφέρον να δείξουν ότι είναι φίλοι των γαλλόφωνων και ότι αυτοί ενοχλούνται κάθε φορά που κάποιος αγγλόφωνος βουλευτής προασπίζεται τα συμφέροντα των αγγλόφων.
Ναι, το καταλάβουμε, αλλά μήπως ο σκητσογράφος καταδικάζει και ο ίδιος το γεγονός αυτό.
Όχι, ο σκητσογράφος δεν καταδικάζει αυτό το γεγονός. Ο σκητσογράφος γελάει με όλη αυτή την καρικατούρα που συμβαίνει. Απλώς το δείχνει με πολύ βίαιο και δραματικό τρόπο, ο οποίος θα έπρεπε να ενοχλήσει το πρωθυπουργικό γραφείο, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τους βουλευτές όλου του φάσματος, όχι μόνο τους Liberals. Έπρεπε λοιπόν να μπουν όλοι οι βουλευτές και να καταδικάσουν αυτό το σκίτσο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι σεξιστικό, είναι μισογυνικό, είναι δηλαδή μας παραπέμπει σε εποχές που η γυναίκα ήταν ρες, πράγμα, και μας αποθεί. Κανένας, ούτε οι γυναίκες καν, οι βουλευτίνες του κόμματός της, δεν βγήκαν να καταδικάσουν αυτό το σκίτσο. Επίησαν σιγή νυχθείως όλοι, επίησαν την νήσαν, δηλαδή την πάπια, και όλοι καθίσανε στα αυγά τους και σου λέει θα περάσει και αυτό όπως περνάνε όλα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν μεγάλη πολιτική αστοχία εκ μέρους του κόμματος των Φιλελευθέρων, διότι και σήμερα μάλιστα που είναι η Παγκόσμια ημέρα της απόκρουσης της βίας κατά των γυναικών, της ελάττωσης της βίας κατά των γυναικών, νομίζω ότι θα έπρεπε το κυβερνών κόμμα να βγει με μία ανακοίνωση να καταδικάσει παρόμοιες ενέργειες, παρόμοια σκίτσα που επαναλαμβάνω εκτός από την εικονική βία γεννάνε και φυσική βία, και είμαστε σαν ελληνική παροικία, ενώσαμε τις γροθιές μας, σηκωθήκαμε όλοι ψηλά, καταδικάσαμε αυτό τη Λαπρές, στείλαμε γράμματα στο πρωθυπουργικό γραφείο, στην Επιτροπή των Επισήμων Γλωσσών, στο κοινοβούλιο, στους, στους βουλευτές και στο Liberal Caucus και δείχνουμε ότι είμαστε ενωμένοι και θα προασπίσουμε την Εμμανουέλα και κάθε δικό μας εθνικού background πολιτικό ο οποίος δέχεται τέτοια βιαιότητα όχι μόνο στο επίπεδο του σκίτσου αλλά και στο επίπεδο της παραφιλολογίας που γέννησε η παρέμβαση και η ερώτηση της Εμμανουέλας Λαμπρόπουλος. Δείξαμε λοιπόν ότι εμείς είμαστε μια παρικία που ούτε μασάμε, ούτε μας ενδιαφέρει η πολιτική κορεκτήλα, αλλά σηκωνόμαστε όρθιοι και προασπίζουμε το δίκαιο. Και το δίκαιο είναι αυτό το οποίο καταγγείλαμε σε όλους αυτούς τους φορείς και τους βουλευτές και πρωθυπουργικό γραφείο κλπ. Όπως ανέφερα πριν.
Είχατε καμιά απάντηση από το γραφείο του Πρωθυπουργού ή
κοιτάξτε, εμείς δεν ρωτήσαμε. Συγγνώμη, η Λαπρές νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό το άστοχο σκίτσο.
Όντως είναι παραδειγμένο αυτό το σκίτσο, διότι κοιτάξτε, δεν ράπησε κανένα στην Λαμπροπούλου. Απλά αυτό το αποκονίζει στο σκίτσο και είναι λίγο παρατραβηγμένο αυτό και υπερβολικό όντως να απεικονίζει το σκίτσο είναι λίγο υπερβολικό διότι κανένας βουλευτής δεν σήκωσε χέρι στη Λαμπροπούλου στην πραγματικότητα. Άρα αυτό που αποκονίζει δεν είναι η πραγματικότητα.
Ναι, η πραγματικότητα είναι όταν βγαίνεις και κάνεις, δηλώσεις εμπριστικές και εμπριστικές εναντίον ενός βουλευτού είναι σαν να τον ραπίζει το πρόσωπο, απλώς είναι εικονικό. Αλλά ας φύγουμε από αυτό το θέμα, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει. Όλες οι οργανώσεις της Ομογένειας, οι φεμινιστικοί οργανισμοί, η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μοντρέα, το ελληνικό κογκρέσο του Κεμπέκ, αλλά και κάθε Έλληνα δεν υπάρχει αυτό. Είναι ένα ψευδοκογκρέσο, είπαμε. Το έχουμε πει αυτό.
Όχι, γιατί
θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα σε λίγο. Λοιπόν, βγήκαν όλοι και κατήγγειλαν αυτό. Έστειλαν τα δελτία τύπου στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Δεν στείλανε γράμμα να ζητήσουν κάτι.
Βουλευτές όμως, συνάδελφοι έστειλαν από άλλα κόμματα. Το NDP, παράδειγμα.
Α, ναι, μόνο τουίταρε η Νίκη Άστον.
Ωραία, ναι.
Τουίταρε ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι καταδικαστέο μισογυνιστικό σκίτσο, κανένας άλλος. Αλλά θέλω να φύγω από αυτό το θέμα και να πάμε σε άλλο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ τρέχον. Στις 27 του έχει προγραμματίσει το έκνομο και εκπρόθεσμο Συμβούλιο του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, μία γενική συνέλευση χωρίς εκλογές, μία γενική συνέλευση στην οποία πάλι δεν συμμετέχουν ούτε οι τρεις μεγάλες κοινότητες, ούτε το Κογκρέσο του Κεμπέκ, ούτε το Κογκρέσο της Βρετανικής Κολομβίας, ούτε η κοινότητα του Νιου Μπράνσουικ, ούτε η κοινότητα του Τορόντο, ούτε η κοινότητα του Μόντρελ, ούτε η κοινότητα του Βανκούβερ. Επομένως, ξαναπάνε.
Γιατί δεν συμμετέχετε, γιατί δεν συμμετέχουν.
Ξαναπάνε οι άνθρωποι πάλι με ένα διανό πουκάμισο να ξανασυνεχίσουν να είναι σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ μαζί με όλους αυτούς τους οργανισμούς, έστω και την ίστατη στιγμή, έστειλε επιστολή στην οποία ζητάει να αναβάλουν αυτή την Γενική Συνέλευση και να προχωρήσουν να καλέσουν μια Γενική Συνέλευση η οποία θα έχει εκλογές για να λυθεί μια και για πάντα αυτό το θέμα που το έχει μεν εκδικάσει το δικαστήριο αλλά οι άνθρωποι που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλουν να είναι εκεί για πάντα κάνουν ότι δεν ακούν. Θα πρέπει όμως Δημήτρη να σου δώσω ένα αποκλειστικό και μια πρωτιά γιατί σαν δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε να δίνουμε στους ανθρώπους που μας τιμούν και τις πρωτιές. Λοιπόν, έχω εδώ μια επιστολή η οποία καλεί προσένωση και προσενότητα. Είναι μια επιστολή την οποία υπογράφουν οι πέντε πρώην πρόεδροι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, ο δόκτωρ Γιώργος Τσούκας, ο Νίκος Πάνος από το Βανκούβερ, ο άρχον Δημήτριος Μανολάκος, ο κύριος Γιώργος Πιτσικούλης και ο κύριος Γιώργος Μανολικάκης. Γράφουν λοιπόν αυτοί. Κυρίες και κύριοι, εμείς οι πρώην πρόεδροι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου που δώσαμε την ψυχή μας για τη δημιουργία και την προώθηση του τριτοβάθμιου οργανισμού του ελληνισμού του Καναδά, παρακολουθούμε με θλίψη τα γεγονότα που έχουν αφήσει τον οργανισμό απογυμνωμένο από τα μεγάλα επαρχιακά κογκρέσα του Κεμπέκ και του Βανκούβερ, καθώς και από τις μεγάλες ελληνικές κοινότητες του Μόντρελ, του Τορόντο, του Βανκούβερ και του Νιου Μπράνσουικ. Υψώνουμε τη φωνή μας ζητώντας την ενότητα του ελληνισμού και καλούμε τα άτομα που διοικούν το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο να καλέσουν Γενική Συνέλευση με εκλογές για να λυθεί το θέμα της αμφισβητούμενης από τα δικαστήρια σημερινής διοίκησης. Εμείς, οι πρώην πρόεδροι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, απευθύνουμε την τελευταία έκκληση προκειμένου να ακυρωθεί μια ακόμη παράτυπη Γενική Συνέλευση που δεν προβλέπει εκλογές και να προχωρήσει ο οργανισμός στο άμεσο μέλλον σε Γενική Συνέλευση με εκλογές προκειμένου να αναδειχθεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή νομίζω ότι είναι μια επιστολή η οποία δείχνει ότι οι πρώην πρόεδροι του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου έχουν αντιληφθεί την ουσία και το νόημα της απόφασης του πρωτοβάθμιου αστικού δικαστηρίου του Οντέριο που έκρινε έκνομο και εκπρόθεσμο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που έκρινε παράνομη τη δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου του Κεμπέκ από το οποίο έχει προέλθει ο πρόεδρος ο κύριος Χαλάτης ως υποψήφιος έτσι ψηφίστηκε.
Ήταν σύλλογος των Καστοριανών ο κύριος Χαλάτης.
Ο σύλλογος των Καστοριανών, Δημήτρη μου, άκουσα να δεις. Ο κύριος Χαλάτης ανήκει όντως στο Σύλλογο των Καστοριανών, αλλά δεν ψηφίζουν απευθείας οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί στο τριτοβάθμιο όργανο. Στέλνουν δηλαδή αντιπροσώπους το δευτεροβάθμιο όργανο που είναι η Ομοσπονδία του Οντέριο και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το παράνομο Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ. Από εκεί προήλθε λοιπόν ο κύριος Χαλάτης και εγώ πραγματικά αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα παιδιά ναι να πάμε σε εκλογές, να πάμε σε ενότητα να έχουμε μία σύμπνοια και όχι να είμαστε καουμπόιδες, όχι το ένα, όχι το άλλο, δεν δεχόμαστε εκείνο, δεν δεχόμαστε το άλλο. Είναι ωραίο πράγμα να είναι μοιρασμένος ο ελληνισμός.
Όχι βέβαια δεν είναι μοιρασμένο, αλλά είχαν
το
τοπικό κογκρέσο όμως είχε πάει δικαστήριο το εθνικό και είχε ζητήσει εκλογές, αλλά το δικαστήριο όμως δεν αποφάσισε για εκλογές. Μπορεί να το είπε, αλλά δεν το αποφάσισε. Δεν διάταξε να γίνουν εκλογές. Μπορεί να στην άλυση να είπε αυτά που είπε, αλλά το δικαστήριο δεν διάταξε εκλογές.
Είπε το δικαστήριο ότι δεν θα κρίνουμε το θέμα αυτό γιατί η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου έχει λήξει το 18 ή το 19.
Ναι, το είπε στην ανάλυση. Μπορεί να το είπε, αλλά δεν το διάταξε όμως να γίνουν εκλογές.
Μπορούσαμε, κοίταξε να δεις, εάν εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε αυτό τον πόλεμο, μπορούσαμε να πάμε και να κάνουμε τώρα injunction και να τους σταματήσουμε και να τους πάρουμε τη σφραγίδα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Εμείς με φιλιρινικό τρόπο προσπαθούμε να δείξουμε ότι έχουμε μια απόφαση δικαστηρίου, είναι κατά σας, έχετε χάσει τα πάντα, είστε έκνομοι, είστε εκπρόθεσμοι και πάλι εμείς που είμαστε οι οργανισμοί που έχουμε τα σχολεία, που έχουμε τις εκκλησίες, που είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε μια οντότητα, διότι εσείς είστε μια σφραγίδα, έτσι. Διότι όταν, όπως ξέρεις, όταν έρχεται κάποιος καλεσμένος εδώ επίσημος, τον παίρνουν και τον πάνε στο καφενείο του Ρόκλαντ, διότι αυτό το γραφείο έχουνε. Δεν πειράζει. Αλλά θέλω να πω ότι εμείς λοιπόν που είμαστε οι οργανισμοί που έχουμε μια οντότητα και ουσία, που εμείς δηλαδή διαχειριζόμαστε τη θρησκεία, που εμείς διαχειριζόμαστε την παιδεία, που εμείς διαχειριζόμαστε τις, τις κοινωνικές υπηρεσίες, εμείς είμαστε ο ελληνισμός. Εσείς λοιπόν είσαστε πέντε φίλοι που έχετε πάρει μια σφραγίδα και λέτε ότι είστε τριτοβάθμιος οργανισμός της ελληνοκαναδικής παροικίας. Σας λέμε λοιπόν, παρόλα αυτά που κάνατε όλα αυτά τα χρόνια, ελάτε να κάνουμε εκλογές και αν προκύψετε εσείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, hats off! Δική σας η έδρα και δική σας η εξουσία. Αυτό που ξενίζει είναι γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να πάνε σε εκλογές.
Αν δεν πάνε εκλογές φέτος, θα πάνε του χρόνου. Πού είναι το πρόβλημα?
Θέλουμε να κάνουμε, όχι, θέλουμε να κάνουμε μια γενική συνέλευση, πάλι μόνοι τους, χωρίς κανέναν από τους οργανισμούς, για να αλλάξουν τους κανονισμούς πάλι με το δικό τους τρόπο και άντε να τους κυνηγήσεις και να τους πας στα δικαστήρια και μετά θα πούνε ότι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί δεν είπατε αυτό το σημείο και δεν το διάταξε το δικαστήριο αυτό το σημείο και δεν το διάταξε εκείνο. Επαναλαμβάνω, εμείς είχαμε τη δυνατότητα να πάμε να κάνουμε ένα injunction και να τους πάρουμε
για να κάνετε έκτακτα μέτρα, πάνε να πει ότι δεν θα ακολουθήσουν την διαταγή του δικαστηρίου, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν ακολουθήσουν. Διάταξε να καταργηθεί το παρακλάδι του Κεμπέκ.
Μπορούσαμε να κάνουμε προσωρινά μέτρα και το συζητήσαμε, αλλά αποφασίσαμε να πάρουμε το δρόμο της ειρήνης, προκειμένου να έχουμε μαζί μας όλη την παροικία, όπως είδες, και τους πρώην πέντε προέδρους οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή. Νομίζω, Δημήτρη μου, ότι η παροικία καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται και πού έγκυται το πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν θέλουν να συνεχίσουν να είναι μόνοι τους με μια σφραγίδα και να πηγαίνουν τους καλεσμένους τους στο Ρόκλαντ για καφέ, διότι δεν έχουν κάτι άλλο να επιδείξουν, και να κάνουν δελτία τύπου και να βομβαρδίζουν τους Έλληνους βουλευτές, οι οποίοι έχουν φρικάρει οι άνθρωποι με όλα αυτά που τους έρχονται, θα πρέπει να καταλάβουν τη θέση στην οποία βρίσκονται και στην οποία βάζουν ολόκληρη την παροικία. Και όχι μόνο την παροικία, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση και τους Έλληνες πολιτικούς κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι λίγη λογική.
Κοιτάξτε, η σκέψη είναι καλή να τα βρείτε μεταξύ κογκρέσων. Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Αλλά το γεγονός ότι το επαρχιακό πήγε στο δικαστήριο το εθνικό δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Καθόλου δεν βοηθάει. Εγώ θα πρότεινα να βρεθεί ένας διαμεσολαβητής, ένας mediator.
Παραλαμβάνω, Δημήτρη, ναι. Όταν έχεις κλέψει εκλογές, όταν έχεις αλλάξει παράνομα τα καταστατικά, όταν έχεις κάνει πρωτοβάθμιο όργανο, φράξια μέσα στο Κεμπέκ, και μόνο που τα υπόλοιπα κογκρέσα και οι κοινότητες δείχνουν τέτοια ανοχή, γιατί τη δείχνουνε? Τη δείχνουνε γιατί, σου επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε άλλο, αλλά να είναι σε δύσκολη θέση όλος αυτός ο περιραίων χώρος, ο πολιτικός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά. Επιπλέον δε, πρέπει να σου πω, Δημήτρη μου, ότι εμείς δεν τους πήγε το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. Απλώς το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ ήταν αυτό το οποίο κατέθεσε την αγωγή. Ήταν όλοι αυτοί οι οργανισμοί οι οποίοι μοιράστηκαν κιόλας τα έξοδα αυτής της αγωγής, διότι πραγματικά καουμποϊσμοί στην κοινοτική θεσμική ζωή δεν επιτρέπονται. Δεν επιτρέπονται, Δημήτρη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Και όμως γίνονται και στην κοινότητα και παντού. τίποτα καινούριο.
Δεν έχω. Στην κοινότητα χαουμποϊσμοί δεν γίνονται. Η κοινότητα
όχι, καθόλου, καθόλου, κύριε Φραγκούλη.
Πήρε 1,5 εκατομμύριο από την κυβέρνηση. Πάει πάρα πολύ καλά. Και το θέμα της στέγης θα λυθεί πάρα πολύ γρήγορα και πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν ορισμένα πραγματικά προβλήματα, θεωρώ, στο θέμα της επικοινωνίας. Εκεί συμφωνώ.
Καλά, και έχει γίνει ένα μπάχαλο εκεί μέσα, το οποίο πρέπει να μπει μια τάξη, λοιπόν, γιατί έχουν καβάλει στο καλάμι μεταξύ μας τώρα.
Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, δεν είναι της παρούσης. Θέλω να πω όμως πάλι ότι εμείς, δηλαδή οι θεσμικά νόμιμοι οργανισμοί, δευτεροβάθμιοι και πρωτοβάθμιοι, που επαναλαμβάνω, διαχειριζόμαστε τα σχολεία, την παιδεία, τη θρησκεία, τις εκκλησίες, επομένως τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή εμείς έχουμε την οργάνωση.
Όταν λέτε εσείς, όχι το κογκρέσο του Κεμπέκ. Μπορεί να είναι η κοινότητα, επειδή η ελληνική οτομισμός, επειδή έχει την υποδομή, το κοινοτικό το κέντρο, το οποίο είναι παράδειγμα προς μίμηση και το έχουν πει πάρα πολλοί, το έχουν πει αυτό. Αλλά δεν είναι το κογκρέσο του Κεμπέκ που έχει την υποδομή, είναι η κοινότητα.
Έλα, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Είναι όμως
πρωτοβάθμιος οργανισμός, όχι ο δευτεροβάθμιος.
Είναι ο πρωτοβάθμιος οργανισμός, είναι όμως μέσα στο ελληνικό κογκρέσο του Κεμπέκ. Είναι.
Και άλλοι οργανισμοί είναι. Και ΧΕΠΑ είναι και. Ξέρω, και άλλοι είναι.
Συγγνώμη. Ενώ είναι η ελληνική κοινότητα κάτω από τον τριτοβάθμιο οργανισμό. Όχι. Είναι ο δευτεροβάθμιος οργανισμός του Κεμπέκ κάτω από τον τριτοβάθμιο. Όχι. Είναι ο δευτεροβάθμιος οργανισμός του Κεμπέκ κάτω από τον τριτοβάθμιο του Βανκούβερ κάτω από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Όχι. Είναι η κοινότητα του Τορόντο κάτω από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Όχι. Τότε ποιος είναι? 5 φίλοι. Τρώγανε το
σταπίλι. Μάλιστα. Αύριο θα βγει ο κύριος Μάνιος να μας πει, να απαντήσει σε αυτά τα θέματα. Για αυτό το θέμα θα είναι αύριο ο κύριος Μάνιος και ο κύριος Πάπας που θα μιλήσουν αύριο Πέμπτη.
Ωραία, πολύ ωραία. Εύχομαι να πρεσβεύσει και να επικρατήσει η λογική σε αυτούς τους ανθρώπους, να συνέλθουν, να ανακαλέσουν και να ακυρώσουν αυτή τη γενική συνέλευση πάλι καουμποϊστική και να προχωρήσουμε κανονικά σε γενική συνέλευση με εκλογές, να υπάρξει ένα νόμιμο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα αντιπροσωπεύει όλους τους οργανισμούς απ' άκρης άκρη του Καναδά και έτσι θα έχουμε ειρήνη, ησυχία και ένα δυνατό ελληνισμό.
Εγώ πιστεύω ότι
δυνατό ελληνισμό.
Εγώ πιστεύω ότι τα κογκρέσα πρέπει να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους όλοι, να βρεθεί μια λύση, διότι ο σκοπός των εθνικών αυτών οργανισμών είναι να κάνουν λόμπι σε κυβερνητικά επίπεδα και να συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες της Ομογένειας, ο οποίος στις 28 Οκτωβρίου
απέτυχα. Στο Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο το καλεί κανένας? Μήπως το καλεί η κοινότητα του Τορόντο, μήπως το καλεί η κοινότητα του Μόντρελ, μήπως το καλεί η κοινότητα του Βανκούβερ, ή είναι σε μια γωνία απέναντι στα απέναντι έδρανα?
Κοιτάξτε, σε μια γωνία στα απέναντι έδρανα είναι και το έδωσαν τρεφή και τα χρονικά απέναντι στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας. Εντάξει, δεν μπορεί να πει όμως αυτό.
Καμία σχέση και καμία σύγκριση, σε παρακαλώ. Καμία σχέση και καμία σύγκριση.
Μάλιστα.
Είναι τελείως διαφορετικά και ανώμια πράγματα και να μην συγκρίνουμε.
Ο καθένας έχει σηκώσει δική του σημαία στην παροικία. Αυτό είναι το κακό.
Συγγνώμη. Όταν έχεις συνέστηση και συνείδηση του τι είναι ο οργανισμός σου, και όταν ο οργανισμός σου είναι ένα διανόπου κάμισο, μια σφραγίδα μόνο με 5 φίλους, και εξεθελίζει τον τριτοβάθμιο οργανισμό επί χρόνια, σε έχει καταδικάσει το δικαστήριο και συνεχίζεις εσύ το ίδιο τροπάριο, νομίζω ότι εκεί υπάρχει μία...
Κυρία Φραγκούλη, το κομπιούτερ θα μας κόψει σε μισό λεπτό.
Λοιπόν, θέλω να καληνυχτήσω τους ακροατές μας. Νομίζω ότι πάντοτε έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο και ζωντανό πρόγραμμα. Να σε συγχαρώ γι' αυτό και να σε συγχαρώ για όλες τις δραστηριότητες σου, την εφημερίδα σου, το τηλεοπτικό σου, το ρόκου κλπ. Να είστε πάντοτε καλά και να ακουγόμαστε.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας μέχρι τα Χριστούγεννα στη Γερμανία διχάζουν τους τοπικούς πρωθυπουργούς. Σταδιακή άρση του lockdown στη Γαλλία ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο με ένα συμβάν μπροστά από την καγκελαρία στο Βερολίνο πριν από μερικές ώρες. Ένας αντίπαλος της παγκοσμιοποίησης, ενδεχομένως όμως και των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στην πύλη εισόδου της καγκελαρίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να περάσει στον προαύλιο χώρο. Πάνω στο σκούρο όχημα αναγράφονταν συνθήματα όπως «Καταραμένη δολοφόνη» και «Στοπ στην παγκοσμιοποίηση». Η αστυνομία αποκλείει ένα τρομοκρατικό υπόβαθρο. Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών σήμερα με πλήθος εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Την ώρα που στην Τουρκία και στο Μεξικό έχουν ανακοινωθεί πορείες κατά της βίας με θύματα γυναίκες, στη Γερμανία ο καθηλικός αρχιεπίσκοπος Βαμβέργης Λούντβιχ Σικ αποκάλεσε αδύναμους όσους άνδρες σηκώνουν χέρι σε μια γυναίκα. Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος εξήρε το ρόλο όλων εκείνων που βοηθούν και στηρίζουν τις γυναίκες στις ειδικές δομές φιλοξενίας των θυμάτων. Για εσπευσμένη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι εγκυμονεί κίνδυνος ενός τρίτου κύματος πανδημίας πριν από τα Χριστούγεννα. Παράλληλα, παρότρινε τις χώρες μέλη να διδαχθούν από τις εμπειρίες του καλοκαιριού και να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Στη Γερμανία τώρα ξεκινά σε λίγη ώρα η σύσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ και των τοπικών πρωθυπουργών για την παράταση του μερικού lockdown και τη λήψη αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων που θα επιτρέψουν μια σχετική χαλάρωση πριν από τα Χριστούγεννα. Παρά τη χθεσινή συμφωνία των κρατηδίων σε βασικά σημεία, υπάρχουν ακόμα αρκετά διαφωνίας μεταξύ των 16 τοπικών πρωθυπουργών. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Η πληροφορία που κυκλοφόρησε χθες ότι τα κρατήδια έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο δεν φαίνεται να ισχύει πλήρως. Κρατήδια με χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων κορονοϊού όπως το Σλίσβικ-Χολστάιν επιμένουν σε ειδικές ρυθμίσεις και σε λιγότερους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τον αριθμό ατόμων στις ιδιωτικές συναθρήσεις. Όχι 5 άτομα όπως προβλέπει το σχέδιο, αλλά 10. Επίσης, ανοιχτό παραμένει το θέμα των σχολείων. Αρκετά κρατήδια διέψευσαν την πληροφορία ότι επικρατεί συμφωνία να ξεκινήσει οι χριστουγεννιάτικες σχολικές διακοπές στις 16 Δεκεμβρίου. Με την πρόταση η χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική μόνο για τους μεγαλύτερους μαθητές, διαφωνεί η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται από όλους. Η κυρία Μέρκελ θέλει επίσης να καθιερωθεί για το λιανικό εμπόριο ο κανόνας ένας πελάτης ανά 10 τετραγωνικά μέτρα και όχι 25 τετραγωνικά μέτρα όπως προτείνουν οι πρωθυπουργοί. Εκτός αυτού, επιμένει ότι τα Χριστούγεννα, όπου θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις, τα άτομα που θα συμμετέχουν σε ιδιωτικές συναντήσεις θα πρέπει να προέρχονται το πολύ από δύο νοικοκυριά. Στο σχέδιό τους, οι πρωθυπουργοί περιορίζουν μεν τον αριθμό των ατόμων σε αυτές τις συναθρήσεις στους 10, αλλά δεν περιορίζουν τον αριθμό των νοικοκυριών. Η τηλεδιάσκεψη ξεκινά στις 3 ελληνική ώρα και αναμένεται να είναι πολύωρη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Τη στιγμή που η Γερμανία δρομολογεί αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα με σκοπό να περιοριστούν αισθητά μέσα στο επόμενο διάστημα τα κρούσματα που ξεπερνούν σήμερα τα 17.000, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν επιλέγει διαφορετική στρατηγική και ανακοινώνει χαλάρωση των μέτρων από τις 15 Δεκεμβρίου. Οι αντιδράσεις στο χθεσινό βραδινό διάγγελμα ποικίλουν στη Γαλλία. Από το Παρίσι, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Ολυμπία Τσίπηρα.
Μετά το χθεσινό διάγγελμα, ορισμένοι νιώθουν σήμερα ανακούφιση γιατί ανοίγουν το Σάββατο όπως οι καταστηματάρχες. Άλλοι όμως έχουν μείνει άναυδοι, όπως τα κλάμπ άθλησης και οι εστιατόρες που παραμένουν κλειστοί. Η δε πραγματική ψυχρολουσία είναι για τους ιδιοκτήτες των θερέτρων για σκι και χειμερινά σπορ. Η χαλάρωση των μέτρων κατά μακρόν χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο ξεκινάει το Σάββατο με άνοιγμα των καταστημάτων, των εκκλησιών με 30 άτομα maximum και δυνατότητα βόλτας 20 χιλιόμετρα γύρω από το σπίτι. Πιο περίπλοκα τα στάδια 2 και 3 γιατί κυριαρχεί ένα μεγάλο εάν. Εάν υποχωρήσει ο ιός και φτάσουν τα κρούσματα γύρω στα 5.000 ημερησίως. Τότε η δεύτερη φάση ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου με τέλος του εγκλεισμού την ημέρα, απαγόρευσε όμως τις κυκλοφορίες από τις 9 το βράδυ στις 7 το πρωί και εξαίρεση για τις 24 και 31 Δεκεμβρίου. Το τρίτο στάδιο θα είναι στις 20 Ιανουαρίου, οπότε θα ανοίξουν επιτέλους τα εστιατόρια, που για να αντισταθμίσει τη ζημιά του ο Μακρόν θα καλύψει το 20% του χαμένου τζίρου, επαναλαμβάνοντας χθες την περίφημη φράση του «Κουάκιλα κούτο, όσο και αν κοστίσει, γιατί προέχει υγεία». Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν και είναι έτοιμες να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην Ιφίλιο αντί να αποσυρθούν από αυτή, δηλώνει ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τζο Μπάιντεν από την ιδιαίτερη πατρίδα του Wilmington, επικρίνοντας έμεσα τον απομονωτισμό της χώρας που προώθησε ο προκάτοχός του με την πολιτική του America First. Ο Τζο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι με την ομάδα υπουργών που σχηματίσαμε είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας και να προσεγγίσουμε και πάλι τους συμμάχους μας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντόμια. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2021 θα διεξαχθούν κατά πάσα πιθανότητα οι γερμανικές εκλογές. Την τελική απόφαση θα λάβει στο επόμενο διάστημα ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος. Τη Λευκορωσία επισκέφτεται σήμερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ας σημειωθεί ότι η Μόσχα στηρίζει τον πρόεδρο Λουκασέγκο, ενώ αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών, στις οποίες αναδείχθηκε νικητής. Επίθεση εναντίον δύο γυναικών σε πολυκατάστημα πραγματοποίησε στο Λουγκάνο της Ελβετίας μια 28χρονη γυναίκα, η οποία θεωρείται οπαδός του Ισλαμικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Τα ξημερώματα της Τρίτης εκτοξεύθηκε από το νησί Χαϊνάν της Νότιας Κίνας πύραυλος, ο οποίος θα μεταφέρει το ρομποτικό διαστημόπλοιο Chang'e-5 σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι. Εμφανώς ικανοποιημένος, ο επικεφαλής του διαστημικού κέντρου στο Χαϊνάν, Ζανγ Σουεγιού, ανακοίνωσε την εκτόξευση του διαστημόπλοιου. Η μη επανδρομένη διαστημική αποστολή της Κίνας στη Σελήνη είναι η πρώτη με στόχο τη συλλογή πετρωμάτων από το φυσικό δορυφόρο της Γης, μετά από εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεκαετία του 60 και των Σοβιετικών στη δεκαετία του 70. Ήδη το Σαββατοκύριακο, το ρομποτικό διαστημόπλοιο Chang'e-5, που φέρει το όνομα κινέζικης θεότητας του φεγγαριού, θα προσελεινωθεί και αμέσως μετά θα ξεκινήσει τη συλλογή πετρωμάτων περίπου 2 κιλών και θα τα μεταφέρει στη Γη μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Ο Ζιάο Χουέιξιν, ερευνητής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση. Αστροναύτες μπορούν σχετικά εύκολα να πάρουν δείγματα πετρωμάτων από το φεγγάρι. Είναι όμως δυσκολότερο να συλλέξεις πετρώματα με ένα ρομπότ, πόσο μάλλον όταν αποστολή του είναι να τρυπήσει την επιφάνεια και να ανασύρει πετρώματα από βάθος 2 μέτρων. Για τους επιστήμονες, το σημείο προσελήνωσης στη βορειοδυτική πλευρά της Σελήνης, στο όρος Ρούμκα, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εδώ τα πετρώματα είναι μόλις 1,2 εκατομμυρίων ετών και όχι 3 ή 4 εκατομμυρίων, όπως τα πετρώματα που έφεραν από το φεγγάρι οι αποστολές Αμερικανών και Σοβιετικών. Ο Πέι Ζαογιού από την Κινέζικη Διαστημική Υπηρεσία μίλησε στην κινέζικη τηλεόραση για τους επιστημονικούς στόχους της αποστόλης. Η εξερεύνηση της επιφάνειας της Σελήνης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επιστήμονες, μιας και θα είμαστε σύντομα σε θέση να συγκρίνουμε τα πετρώματα των διαφόρων αποστολών στο φεγγάρι. Άγνωστο παραμένει το κόστος του κινέζικου διαστημικού προγράμματος, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κινέζικο καθεστώς δεν επιτρέπει δημόσιες συζητήσεις για τα υπέρ ή τα κατά του διαστημικού προγράμματος. Κατά συνέπεια, η κινέζικη ηγεσία είναι σε θέση να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου τη στρατηγική κατάκτηση του διαστήματος.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Καρανικόλας.
Ένας ακόμα άνθρωπος 82 ετών θύμα του κορονοϊού στην Κύπρο νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 208 νέα κρούσματα από σύνολο 6.431 εργαστηριακών διαγνώσεων με τη μοριακή μέθοδο. Άλλα 57 θετικά περιστατικά με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Νέα αλυσίδα κρούσματων σε γυροκομείο στη Λευκοσία. 107 ασθενείς στα νοσοκομεία. Παγκόσμιος θρήνος έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα. Τον πρόδωσε η καρδιά του σε ηλικία 60 ετών. Σε ισχύ έως και τις αρχές Ιανουαρίου τα νέα μέτρα που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση την Παρασκευή. Ορατό το ενδεχόμενο λήψης οριζόντιων μέτρων και επέκταση των μέτρων στην επαρχία Λεμεσού. Δοκιμάζεται το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Νέο αρνητικό ρεκόρ με 597 διασωληνωμένους. 2.152 κρούσματα και 82 νεκροί. Εμένει η Τουρκία στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Προειδοποιεί ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η επιμονή για μία αποδοχή παρουσίας δύο κοινοτήτων και δύο κρατών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αρχισυναξία Μαρία Λουκαΐδου, σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του εξαιτίας του κορονοϊού στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, ενώ εντοπίστηκαν 208 κρούσματα από σύνολο 6.431 εργαστηριακών διαγνώσεων με τη μοριακή μέθοδο. Άλλα 97 θετικά αποτελέσματα εντοπίστηκαν από 5.555 εξετάσεις με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Θύμα του κορονοϊού είναι άνδρας 82 ετών με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, στο οποίο είχε μεταφερθεί από το Πολυδύναμο Κέντρο Κυπερούντας. Η τελική αιτία θανάτου αποδίδεται στην όσο COVID-19. Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία των COVID-19 ανέρχεται σε 47, 31 άνδρες και 16 γυναίκες. Από τα 208 κρούσματα που προέκυψαν με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης, 77 μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 53 εντοπίστηκαν με την ιχνηλάτηση, 35 σε ελέγχους σε οίκους ευηγυρίας και άλλες δομές. Όλα τα κρούσματα εντοπίστηκαν στο γύρο Νοσοκομείο Κλιμέντιο στον Άγιο Αντώνιο στη Λευκοσία. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, στο γυροκομείο είχε διαγνωστεί εργαζόμενη με κορονοϊό μέσω της μεθόδου του Rapid Test. Έγινε δειγματοληψία σε 109 άτομα, εκ των οποίων τα πλήστα είναι ηλικιωμένα. 21 στο πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων, οι οποίοι διακινούνται από και προς τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. 12 κρούσματα εντοπίστηκαν στην επαρχία Λεμεσού, 1 στην επαρχία Πάφου, 2 στην επαρχία Λάρνακας και 6 στην επαρχία Λευκοσίας. 17 από τα μικροβιολογικά εργαστήρια των γενικών νοσοκομείων, 3 από προσωπικούς ιατρούς μέσω των ιατρείων δημόσιας υγείας και 2 στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπατριστέντων. Από τα νέα κρούσματα, 46 αφορούν περιστατικά που είχαν εντοπιστεί θετικά με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες και επαληθεύτηκαν με εργαστηριακό έλεγχο. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται στις 9.453. Από τα 57 θετικά περιστατικά που προέκυψαν από 5.555 εξετάσεις με τη μέθοδο της ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, 20 εντοπίστηκαν στην επαρχία Λεμεσού, 30 στην επαρχία Λάρνακας, 11 στην επαρχία Αμοχώστου, 34 στην επαρχία Λευκοσίας και 2 σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται 107 ασθενείς με COVID-19. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου νοσηλεύονται 62 ασθενείς, οι 3 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας νοσηλεύονται 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι 15 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 12 σε θάλαμο. 16 ασθενείς νοσηλεύονται σε θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και 2 στο Μακάριο Νοσοκομείο. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί επί του παρόντος τα νέα μέτρα για αναχέτηση της περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού στην Κύπρο. Κυβέρνηση και επιδημιολογική ομάδα καλούνται να επανεξετάσουν τα περιοριστικά μέτρα, λαμβάνοντας νέες αποφάσεις εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή. Των ανακοινώσεων θα προηγηθεί νέα σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επιδημιολογική ομάδα. Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας ύστερα από τη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε πάντως ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως τα μέτρα θα παραταθούν μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου. Ορατό είναι το ενδεχόμενο λήψης οριζόντιων μέτρων σε παγκύπρια βάση, σε συνδυασμό με τη λήψη στοχευμένων μέτρων όπου παρατηρείται έξαρση του ιού. Πληροφορίες του ΡΙΚ αναφέρουν ότι σήμερα τέθηκε ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας το σενάριο για επέκταση των μέτρων και απαγορεύσεων που ισχύουν στην επαρχία Λεμεσού για μερικές ακόμα ημέρες, με εισήγηση για άρση του μέτρου της υποχρεωτικής εξέτασης των πολιτών οι οποίοι μετακινούνται στις άλλες επαρχίες. Στο κάδρο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε επίσης η αποδέσμευση της ΠΑΦΟΥ από τον γεωγραφικό περιορισμό με ταυτόχρονη άρση των απαγορεύσεων που βρίσκονται τώρα σε εφαρμογή και ένταξη της επαρχίας στα οριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην παραχώρηση χαλαρώσεων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ό,τι αφορά την ώρα έναρξης της απαγόρευσης κυκλοφορίας και τον αριθμό των ατόμων ανασυνάρθρηση. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επαρχίες και με την κατάσταση να θεωρείται ακόμη ρευστή λόγω των κρουσμάτων που καταγράφονται στις επαρχίες Λευκωσίας και Ελεύθερης Αμοχώστου, όπως φαίνεται οι εισηγήσεις των ειδικών θα κινηθούν στη λογική των οριζόντιων μέτρων. Παράλληλα, έκκληση των μελών της επιστημονικής ομάδας είναι όπως προκαθοριστούν οι επαφές εν ώψη Χριστουγέννων. Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση της πανδημίας του κορονοϊού στην Κύπρο, δήλωσε ο καθηγητής Μοριακής Ιολογίας Λεόντιος Κοστρίκης. Μιλώντας στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο κ. Κοστρίκης είπε ότι οι ημερήσιες λοιμώξεις παραμένουν υψηλές, υποδεικνύοντας ότι τα αποτελέσματα από τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ σε Λεμεσό και Πάφο θα διαφανούν την ερχόμενη εβδομάδα. Η Πάφος, είπε, φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μάλλον τα μέτρα θα τερματιστούν. Για τη Λεμεσό ανέφερε ότι δείχνει αισθητή πτώση, αλλά ακόμη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε Αμόχωστο και Λάρνακα η πορεία φαίνεται να είναι ανωδική. Ο κ. Κοστρίκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό που θα πριτανεύσει στην απόφαση της κυβέρνησης είναι τα οριζόντια μέτρα για όλη την Κύπρο, διευκρινίζοντας ότι σε σχέση με τη Λεμεσό ακόμη είναι υποσυζήτηση τι θα αποφασιστεί. Για τα Χριστούγεννα, ο Λεόντιος Κοστρίκης εξέφρασε την άποψη ότι φέτος θα είναι διαφορετικά από πέρσι και ότι ο αριθμός των ατόμων σε συναθρήσεις θα είναι περιορισμένος. Εντατικοποιείται το πρόγραμμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου με σκοπό να ελεγχθεί μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Κύπρου σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινότητες Παγκύπρια. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για αύριο 26 Νοεμβρίου, μονάδες δειγματοληψίας θα λειτουργήσουν στην επαρχία Λευκωσίας, στην Εκκλησία Μεταμορφώσεως Σωτήρος, στο Πέραχωριό Νήσου, στην Πλατεία Αναλιόντα, στο Δημόσιο Ιατρείο στους Καπέδες, στον χώρο στάθμευσης Τζάμπο, στη Λακατάμια και στη διασταύρωση των οδών Σταυρού και Ιωσήφ Χατζιωσήφ μπροστά από Κόφι Άιλαντ στο Στρόβολο. Στην επαρχία Λεμεσού, στο κοινοτικό γήπεδο Κολοσσίου, στον Άγιο Τίχωνα, στο χώρο στάθμευσης έναντι ξενοδοχείου Four Seasons και στη Γερμασόγια, στο χώρο στάθμευσης υπεραγοράς Κλαβενίτη Κολούμπια. Στην επαρχία Λάρνακας, στην Αραδίπου, στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, στο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Κλαβενίτη στην οδό Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα και στο κοινοτικό συμβούλιο στις Αγγλισίδες. Στην επαρχία Αμοχώστου, στην εκκλησία Παναγίας Αγίας Νάπας και στην επαρχία Πάφου, στο χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Λίντολ. Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο σημειώνει ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην Ελλάδα. Άγγιξαν τους 597, γονατίζοντας το σύστημα υγείας και προκαλώντας ασφυξία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα κρούσματα παραμένουν πάνω από τις 2.000, παρόλο ότι η χώρα βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα του lockdown. Το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 2.152 νέα κρούσματα, ενώ στον κατάλογο των νεκρών προστέθηκαν ακόμα 82 άνθρωποι. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων στην Ελλάδα ανήρθε στις 97.288 και των νεκρών στους 1.902. Εμένει η Τουρκία στη λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνήλθε υπό την Προεδρία του Ταγί Περτογάν και σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι η επιμονή για μία αποδοχή παρουσίας δύο κοινοτήτων και δύο κρατών στην Κύπρο δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή. Αποδεκτές, προσθέτει, δεν θα γίνουν ούτε και επιμονές που συνιστούν τη βάση της μη λύσης, αγνοώντας την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Σχετικά με την νιοψηφία που πραγματοποίησε γερμανική φρεγάτα σε τουρκικό εμπορικό πλοίο πριν από δύο μέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας προειδοποιεί ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα βήματα σε κάθε πεδίο απέναντι σε πρακτικές οι οποίες, όπως αναφέρει, εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης ειρήνης σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχικές σχέσεις. Έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια ο θρύλος του ποδοσφαίρου Diego Armando Maradona, προκαλώντας παγκόσμια θλίψη. Ο Maradona υπέστη ανακοπή καρδιάς έπειτα από επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί πρόσφατα στον εγκέφαλο για αφαίρεση αιματώματος. Είχε νιώσει έντονες ενοχλήσεις στο στήθος ενώ βρισκόταν στο σπίτι του. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή. Πρώτη αντίδραση από τον άλλο μεγάλο θρύλο, τον Βραζιλιάνο Πελέ. Είναι λυπηρό να χάνεις φίλους με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Πελέ για τον θεό της μπάλας. Σίγουρα ανέφερε, μια μέρα θα παίξουμε ποδόσφαιρο στον ουρανό. Εκατοντάδες ήταν οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Diego Maradona, ιδιαίτερα η ιταλική Νάπολη, σύλλογος που τον ανέδειξε. Το 35% των φορολογουμένων, το οποίο αντιστοιχεί σε 100.000, δεν υπέβαλαν ακόμη την φορολογική τους δήλωση, ενώ απομένουν μόνο 3 εργάσιμες ημέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Το Τμήμα Φορολογίας καλεί τους φορολογούμενους να υποβάλουν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις εντός της προθεσμίας για να μην επιβαρυνθούν με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Διεξήχθησαν το απόγευμα 2 νοκάουτ αγώνες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Coca-Cola και ένας εξαναβολής αγώνας για το πρωτάθλημα ΣΥΤΑ. Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε τη Δόξα Κατοκοπιάς με 2-0 στο ΓΑΣΥΠΗ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Για το θεσμό του κυπέλου, η ΑΕΛ νίκησε την ΑΕΚ επίσης με 2-0 στο γήπεδο ΑΕΚ Αρένα και η Νέα Σαλαμίνα τον Ερμία Ραδίπου με 2-1 στο γήπεδο Αμόχωστος. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.